habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosan ikaga imaaneysa washington. waa habeen arbacaha bisha novembarna ay ku dhigan tahay 23 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan caawa waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo shaacisay tirada ay al-shabaab uga dishay howlgalladii saddexdii bilood oo ugu dambeeyey ciidanka dowladda soomaaliya iyo milishaadka deegaanka ay ka wadeen qaybo ka mid a soomaaliya.
Waa waxqabad runtii muddo kooban lagu qabtay oo muddo gaaban lagu qabtay, guulo fara badanna la xaqiijiyey. In maaragtay dagaalka khawaarijta lagula jiro in saddexdii dhinacba ay dowladdu iclaamisay in maaragtay lagaga guulaystay, hadday ahaan lahayd dagaalka ciidan ahaan iyo dhaqaal ahaan iyo fikir ahaanba.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan magaalada Baydhabo oo markaasi dad indhaha la'ah loogu sameeyey qalliin dhinaca indhaha, gaar ahaan barakacyaal deegaanadaasi magaalada Baydhabo ku soo barakacay.
dadkan waxaa laga keenay IDB-yada, yani ulajeedka loo qabtana wuxuu ahaa baahidooda iyo marka la arkay iyo danyarta ay yihiin ayaa madaxweynaha wuxuu ugu daqay 200 qof in indhahooda aragooda loo soo celiyo. marka waxaa loo sameeyey ka wasaarad ahaan waxaan u sameynay wacyigelin baawara waxaa lagu xiray samecado then 200 dad 200 gaari ayaa lasoo aruuriyey. waxaa loo sameeyey screening markaas ahayn rafiiqisooda loo sameeyey.
barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idil waxa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. booliiska gobolka Virginia ayaa sheegay inay baaritaano ku hayaan weerar ka dhacay goob markaasi ay dadku ku dukaamaysanayeen, gaar ahaan dukaan Walmart la yiraahdo oo nin hubeysani uu weerarka geystay. afhayeenka booliiska ayaa sheegay isagoo warbaahinta la hadlayay in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac dadka soo gaaray. warbaahinta Mareykanka ayaa soo tabisay in ugu yaraan 6 qof oo uu ku jiro qofkii weerarka geystay ay goobta ku dhinteen. weerarkaasi waxa uu imaanayaa xilli dadyooga Mareykanka ahiya ay isku diyaarinayaan fasaxa maalinta Thanksgivingka oo ku beegan khamiista soo socota oo loo dabaaldego bisha Novembar, khamiista ugu dambeysa mar kasta. Aljeeriya ayaa qorsheyneysaa in ay u qoondeyso ku dhawaad 23 bilyan oo dollar arrimaha gaashaandhigga sanadka soo socda, taasoo ah in ka badan 2 jibaar loo qoondeeyey 2022 sida ku cad miisaaniyadda qabyada ah ee sharci dejiyaashu ay meel mariyeen. korukaxa kharashaadka ayaa imaanaya iyadoo soo saaraha ugu sarreeya gaaska dabiiciga Afrika ay wajahaysay korukax ku yimid qiimaha hydrocarbonka sanadkii lasoo dhaafay. waxay sidoo kale kusoo beegmaysaa iyadoo ay soo xoogaysteen xurgufta kala dhexaysa waddanka Aljeeriya, waddanka deriska ay yihiin ee Morocco. arrimaha isku hayaanna ay ka mid yihiin saxaraha galbeedka ee lagu muransan yahay. wadarta guud ee loo qondeeyey difaaca sanadka 2023 waxay noqonaysaa 3.86 trillion oo dinaar oo u dhiganta 22.8 bilyan oo dollar, halka ay ka ahayd sanadkii hore 1.3 trillion oo dinaar. aqalka sare ee dalkaasi ayaa la filayaa inuu ansixiyo kharashaadka miisaaniyadda, iyadoo aqalka hoose ee baarlamaanka waddankaasi uu ansixiyey. dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 6 hal ayaa ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalka Turkiga saacadihii hore Arbacada maanta, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 68 qof. dhulgariirkan ayaa ka dhacay meel qiyaastii 170 kilomitir u jirta magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn waddankaasi, halkaas si xoogan looga dareemay dhulgariirka. mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay dhulgariirka oo cabirkiisu ahaa 5.9, taasoo ka hooseysa qiyaastii 6 hal ee ay bixisay hay-adda sahanka juqraafiga ee Mareykanka. waxa uu ka dhacay degmada Golyaka ee gobolka Duce, inkastoo uu sidoo kale u ruxay magaalooyin kale oo ku dhowdhow waddankaasi. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxa ay shalay ogolaatay in dokumentiyada canshuur celinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump lagu wareejiyo guddi ka tirsan aqalka wakiilada. guddihoosaad ka tirsan aqalka wakiilada ayaa tan iyo sanadkii 2019 baadi goob ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen dukumentada lacagaha canshuurta uu bixiyey madaxweynihii Mareykanka Donald Trump muddo 6 sano ahayd oo ku jirto 4 sano oo madaxweynuhu ahaa. Trump ayaa dhammaadkii bishii Oktoobar weydiistay maxkamadda sare inay diiddo amar ka soo baxay maxkamad ku taalla New York oo fasaxday baaritaanka canshuurta waddankaasi Mareykanka uu siinayey madaxweynihii hore Trump. Go'aanka maxkamadda sare ee shalay ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxa ay ku noqonaysaa guuldaradii saddexaad ee la soo dirista ee kaga imaanaysay maxkamadda sare sanadkan oo keliya. Weli wax falcelin ah kama soo bixin dhinaca iyo Trump. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xariga ka jiray barnaamij telefishin oo ay qayb ka ah telefishinka qaranka kaasoo lagu magacdaray Daljir, waxaana uu ka warrami doonaa wararka la xiriira dagaalka ka dhankaahi kooxda Al-Shabaab. Arrintani ayaa imaanaysa iyadoo dhinaca kale ay maanta dowladda Soomaaliya ka hadashay wararka ku saabsan weeraradii ugu dambeeyay ee ay ciidanka dowladda Soomaaliya iyo milishaadka deegaanku ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobollada dalka, kuwaas oo markaasi ay kaga soo horjeedeen kooxda Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay khasaaraha kooxda Al-Shabaab ay 3 bilood ugu dambeysay gaarsiisay. Warbixintana waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
Warbixin ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha oo looga hadlayay waxqabadka 100 maalmood ee xukuumadda ayaa lagu sheegay in dowladda ay guulo ka gaartay dagaalka shabaabka ka dhanka ah ee ka socda gobollada dalka muddo 3 bilood gudahood. Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in tiro ka badan 600 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab in lagu dilay, sidoo kalena 1200 lagu dhaawacay howlgallada. Ciidamada dowladuna ay ku xoreeyeen in ka badan 86 deegaan, sidoo kalena ay dowladu ku guuleysatay in ciidan ahaan, dhaqaale ahaan iyo fikrad ahaanba loola dagaalamay ururka Al-Shabaab, isla markaana markii ugu horreysay la mideeyey aragtida culimada Soomaaliyeed ee ku aadan dagaalka shabaabka looga soo horjeedo ee ka socda gobollada dalka. Waxay xukuumadu sheegtay in la xasiliyay deegaanadii laga saaray Al-Shabaab, isla markaana la gaarsiiyay guud ahaan adeegyadii bulshada, sidoo kalena dayactir lagu sameeyay ceelashii ay Al-Shabaab burburiyeen. Sidoo kale xukuumadu waxay sheegtay in lagu guuleystay in Al-Shabaab laga xayiro barihii ay ku baahin jireen fikradahooda. Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa aaminsan in guulo muhiim ah ay dowladdu gaartay muddadii uu dagaalku socday. Waxa uuna ka hadlay warbixinta 100 maalmood ee xukuumadda ka soo baxday.
Si xaqiiqdii waxaan isleeyahay sida ay xukuumaddu ay 100 maalmood warbixintii ay ku soo bandhigtay dhammaan waa waxqabad runtii muddo kooban lagu qabtay oo muddo gaaban lagu qabtay ee guulo fara badan la xaqiijiyay in maaragtay dagaalka qawaarijta lagula jiro in 3 dhinacba ay dowladdu iclaamisay in maaragtay lagaga guuleystay haday ahaan lahayd dagaalka ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo fikir ahaanba. Waxaa muuqata ciribtirka iyo fikirka qawaarij argagixisadaba in maaragtay shirar waaweyn dowladdu qabatay, in maaragtay deegaano fara badan lagu xoreeyay intii howlgalka 3 bilood uu socday. Waxaas oo dhan marka waxay ku imaanaysaa in ay dowladdu u heelan tahay sidii kooxaan loo ciribtiri lahaa. Waxaana daliil u ah in madaxweynuhu booqasho ku tagayay goobihii laga xoreeyay argagixisada sida maaragtay aaga Maxaas iyo Baxdo iyo Wasiilba uu ku booqday qabaailka halka deganaa iyo Saraakiishiiba oo warbixino iyo maaragtay soo xog wareysanay. marka waxaan isleeyahay xukuumadda haddii muddada hadda ay waxqabadkan kusoo bandhigtay haddii lasii dadargeliyo dagaalkana runtii lasii labajibaaro in guulaha hadda ay xaqiijisay guulo ka fara badan ay xaqiijin karaan waana ku bogaadinaynaa in runtii la ciribtiro kooxaha dalkan in muddo ah ragaadinayay nolosha ummaddana la diriirsan marka waan bogaadinaynaa 100% xukuumadda runtii waxqabadka intii ay jirtay ay soo bandhigtay waxaa badan guulaha ay xaqiijisay muddadii ay jirtay.
Siyaasiyiin horey xilal u soo qabtay oo uu ka mid yahay xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil ayaa dhinaca kale ku dhaliilay dowladda in qorshe la'aan looga soo baxay deegaano muhiim ah oo Al-Shabaab laga xoreeyey, taasina ay dhaawacayso kalsoonidii howlgalka.
Runtii waa jirtaa qorsho xumo dhinaca ciidanka ka timid oo ah dee goobo waad la socotaan dad ku dhintay, dhibaato badan ka dhacday, dhaqaale ku baxay, in si macno daraha looga soo baxay hortaas qof walba horta waa ogyahay. Sidana dowladdu waxaa fiican mar hadday dagaal qaadayso oo dagaal galayso inay u diyaar garowdo inaan meesha laga soo bixin, in ciidanka halkaa jooga uu leeyahay yacni back up uus leeyahay oo markii meel la qabtaba meeshaas ay rigli ku noqdaan hay-adihii amniga u xilsaarnaa inay joogaan. Ciidanka militari asagu ma noqon karo ciidan goobtii dagaalkiina gala goobtiina ilaaliya. Marka khaladka ugu weyn oo dhacay waxa weeye in meel kastoo ciidanku qabto oo la xoreeyo in hay-adihii amnigu ay la wareegaan meeshii ama booliiskii ahaadeen ama hay-adihii amnigu nooci doona ha ahaadeen, taas inay waxay ahayd meesha la geeyo iyadiina ma dhicin. Khilaaf saraakiishii ciidanka hogaamiyeysay dhexmaray dartood baa meesha looga soo baxay, taana wax cad oo jira. Marka waxaan leeyahay xukuumaddu wax kasta ha ku faanto, wax kastaan qabanna ha tiraahdo, laakiin waa inay ka feejigan yihiin khaladaadka dhacay oo dhan inaan khaladkaasu dib u dhicin. Hadda ka bacdina lagula xisaabtamo cidda khaladka mas-uulka ka ahayd iyo soo bixitaanka lagula xisaabtamo. Intaasaan taro ku siinaya.
Inkastoo dowladdu sheegtay in guulo laga gaaray ururka Al-Shabaab, haddana howlgalladii dib u xoreynta ee ka socday gobollada dalka qaarkood ayaa hakad ku yimid, taasoo keentay in Al-Shabaab ay helaan fursad ay isku urursadaan deegaanada qaar sida ay horey u sheegeen siyaasiyiinta qaar ka mid ah. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay shir looga arinsanayay dhibaatada ay leedahay isbeddelka cimilada iyo saameynta ay ku yeelan karayso dadka reer Somaliland. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle.
Shirka ka furmay magaalada Hargeysa waxaa si weyn loogu qaladhigay isla markaana lagu falanqeeyay arrimaha la xidhiidha dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada adduunka, kuwaasi oo la sheegay inay saameyn weyn ku yeesheen habdhaqankii nololeed ee dadka iyo dunyada gobollada kala duwan ee Somaliland. Qaar ka mid ah khubarada oo halkaasi ka hadlay waxay iftiimiyeen sida ay xiriirka u leeyihiin noloshan casriga ee waqtiga lagu jiro iyo dhibaatooyinka ka dhalanaya qaaca warshadaha wadamada waaweyne. Beeraleyda, dadka xoolo dhaqatada ah iyo guud ahaanba deegaanka kala duwan ayaa la tilmaamay inay dhibana u yihiin dhibaatooyinka ka dhashay ama laga dhaxlay isbeddelka cimilada. Shirkan oo nuxurkiisu ahaa in laga wada tashado isla markaana laysla meel dhigo sida loo dareensiin karo bulshada kala duwan dhibaatada kalaga dhaxlay ama ka dhalatay isbeddelka cimilada ayaa ugu horreyn waxaa sharaxaad ka bixisay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Somaliland Marwa Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare, waxaana tilmaantay in dadaal loogu jiro sidii ay bulshada uga badbaadi lahaayeen dhibaatooyinkaasi.
maanta halka iyadu soo gaadhsiisay tii kale kaga qaaday horta ilaahay baa og deegaanka. Waxaan anagu maanta idiin sheegaynaa kow doonaya inaan idiin sheego waar annaga wayna soo dhaaftay imika waa shicibkii iyo tijaarteennii waa shicibkii iyo tijaarteennii inay maal geliyaan geedkaa garan waagaa si aan uga takhallusi lahayn ee uu samaysan lahayn warshado inaynu tanna joojino geedkii manaafacaadka lahaa kan kalena aynu shidano inu dhuxushi kaga soo saarno.
Geesta kala duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa tilmaamay in dowladaha hoose ee Soomaaliland ay dhibana u yihiin marka la eego isbeddelka cimilada, iyo duruufo uu ku tilmaamay in had iyo jeer ay halis ku hayaan dadka iyagu inta badan isaboolka ah isla markaana ku nool meelaha ka agdhow magaalooyinka.
Aad ogtihiin barakacayaashaasi dab baa si joogtaa magaalada Hargeysa habeenkii ugu yaraan ama ifraad night dab baa kacaya ka kacaya marka cariishada iyo buulasha dadku ay dhisteen. Gubashadaas marka soo noqonoqonaysa waxay ahayd mid aan jiri jirin. Marka imarka waxaad moodaa in dalkeenna ama magaalooyinkeenna uu soo badanayo arrimahaas ay soo badanayaan. Isku soo wada duuba arrimahaas oo dhimi waxay ku hayaan dowladaha hoose ee dalka culays weyn ayay ku hayaan oo leh markaa mid dhaqaale iyo mid deegaanba. Waxaanu maanta u baahannahay inay qeybaha kala duwan ee arrimahani khuseeyaan ay maaragtay talawadaha qaran ka yeeshaan arrimahaas aan kor ku soo sheegay. Dowladaha hoose waxay soo jeedinayaan marka talooyin ayay kulankan u soo jeedinayaan ayna la tahay inay tahay in talaabooyinka la qaado. Marka koowaad dowladaha hoose waxaa ka go-an inay samaystaan nidaam ay ugu diyaar garoobayaan khataraha dhacaya ee soo noqnoqonaya ee ka imanaya dhinaca cimilada adduunka.
Khubarada jaamacadaha ayaa iyaguna tilmaamay sida ay u dareensan yihiin in wax wadaqabsi iyo wadajir lagaga hortegi karo in la yareeyo dhibaatada saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada ee dadka iyo dunyaduba ay dareemayaan, iyadoo la sheegay oo kale in dhibaatooyinka la arkay ay ka mid tahay in dadku ay ku soo ururayaan magaalooyinka waaweyn, taasina ay waxyeelo nolol iyo dhaqaaleba keenayso, maadaama marka horeba bulshooyinka ku nool magaalooyinku ay dhibaatooyin shaqo la-aaneed iyo duruufo dhaqaale ay ku haraysnaayeen. Cimilada ku xeel dheer cilmiga deegaanka ayaa saadaalinaya islamarkaana muujinaya in isbeddelka cimilada saameynta ka dhalatay ay ka mid tahay duruufahan haatan waajahay geeska Afrika. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad u mahadsan yahay Khadr. Magaalada Baydhabana, haddii aynu aadno, mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay maanta sameeyeen arrimo gargaar caafimaad oo loo fidinayo qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ahi ee ay saameeyeen abaaraha waddanka ka jira. Barakacyaashaasi ayaa howlo indhafiiqeys oo si bilaasha loogu sameeyey gudaha magaalada Baydhabo, kuwaas oo ka mahadceliyey arrintaasi. Wariyaha V O A Baydhabo Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan soo diray.
Waxaa indhaha loo fiiqay 200 qof oo ka mid ah dadka danyarta ee ku nool xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo, kuwaasi waan awoodin inay tagaan cisbitaalada sida gaarka loo leeyahay ama ay iska bixiyaan qarashaadka indha fiiqista. Cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa maanta ku booqday qaar ka mid a bukaanada indhaha loo fiiqay, waxayna muujiyeen inay aada ugu faraxsan yihiin adeega indha fiiqista lacag la-aanta ee loo sameeyey. Cumar Macalin Aadan oo ka mid a dadka indha fiiqista loo sameeyey ayaa ii sheegay markii uu imaanayay cisbitaalka maalin ka hor inuusan waxba arkaynin, balse maanta araggiisa uu dib u soo laabtay.
Geekaatahen dhoogan ilaahiya mahadleha miilba fadna walka arag oo hayna geeka dad boqolyaale e hortii mugdi ka jaran hindhooja walan araga jarna hindholiim fiigi geeka ilaahiya mahadleh oo kiyaale iyo nay daawi lahasii lambi jidki fadaaya ka bahi walina neen suubi yayeeda e anti neen weeli ya ang mahad nagaana hobi ilaahi ka raala nagada andii dembe yoona tabar hayta hatan yoona liimfiigo hindhoojo ka shaqaysadaano ya fadaan.
Adiga korintaanan indhaha lagu fiiqin sidee ahayd?
Ana markii hore antii hindholle iinku fiiqna walma aragaana too wal yarka rahay too mubiinin ahayti haddi lamaadaba maduun wilibatii hatan la fiigiyaa aragtiinyadii zaayid e tangel walaago dognima hayilgalya taawiyey redaadda eeda aan faylanna eeda aan faylanna tan oo kale horley ini liin ziyaadii muslimiin badana hindhoole e haddana beesana malnoo qaadna.
Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa hawsha indha fiiqista ka wada cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdi Cali Doqey ayaa V O A u sheegay dadka indhaha loo fiiqay inay ka soo xuleen xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo, maadaama buu yiri ay ku jiraan barakacyaasha dad badan oo dhanka araga ka liita.
Dadkan waxaa laga keenay IDB-yada ulajeedka loo qabtana wuxuu ahaa baahidooda iyo marka la arkay iyo danyarta ay yihiin ayaa madaxweynaha wuxuu ugu daqay 200 qof inay indhahooda aragooda loo soo celiyo. Marka waxaa loo sameeyey ka wasaarad ahaan, waxaan u sameynay wacyigelin baawara, waxaa lagu xiray samecado, then 200 dad 200 gaari ayaa lasoo aruuriyey, waxaa loo sameeyey screening, markaasa indhafiiqistooda loo sameeyey.
Agaasimi, dadka sidee kusoo xusheen? Ma ahaayeen kuwa u baahan indhafiiqista?
Haa, xaqiiqatan dad u baahnaa way ahaayeen. Waa naga dareemi kartaa markaad aragtid qof indha la-aa, muddo aragga la-aa, oo indhihiisa la fiiqay oo araggiis dib usoo laabtay, farxaddu farxayo iyo dareenkiis waa dareemi kartaa. Dad u baahan oo weliba dadkii loogu talagalay oo aan aboodin inay lacag ku bixiyaan ama lacagta inay iska bixiyaan ama meel kale inay u aadaan indhahooda aragooda si ay u helaan. Marka saas darteed, dadka intooda badan waxaa laga keenay IDP-yada.
Barakacyaasha oo ah dad danyara waa kuwa ugu nugul cudurrada, maadaama aysan awoodin inay dhaqaale ku bixiyaan cisbitaalada sida gaarka loo leeyahay. Baydhabana waxay ka mid tahay magaalooyinka ay aada u soo galeen barakacyaasha, kuwaasi oo ka soo barakacay abaarta iyo biila-aanta deegaanada koonfur galbeed qaarkood ka jirta. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Magaalada Buurama ee gobolka Awdal waxaa maanta ka furmay bandhigga sanadlaha ee bugaagta. Haddaba wariyaha V O A Haashim Sheekh Cumar Good ayaa bandhiggani ka wareystay gudoomiyaha ururka Xigma Foundation Muuse Maxamed Diiriye oo soo qabanqaabiyey bandhiggani.
Bandhigga bugaagta Buurama wuxuu ka mid yahay shir sanadeedyada ugu waaweyn ee xafiis aanu qabanno. Sanadkan waa sanadkii afraad si xidhiidh aan u qabanno. Sanadkani waxa uu kaga gedisan yahay sanadadii hore. Waxaa isugu yimid madax kala gedisan oo mas-uuliyiin heerar kala gedisan ah. Sababta dadkan isugu keenayna waxay ahaayeen in laga hadlo halkudhigga sanadkan oo ah dowladnimo. Sidaa awgeed ayaa maayarada ama gudoomiyeyaasha degmooyinka ee gobollada Soomaaliland, degmooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale doodo kale oo bilaabmi doona oo dowladda dhexe, dhinaca sharciga iyo dhinacyo kale gudisan ayaa laga eegi doonaa dowladnimada, iyadoo oo aanu ku salaynay sababtuna ay tahay mowduuca marka aanu qaadanayno waxaanu qaadanaa marba xaaladda taagan. Soomaaliland maanta waxay u baahan tahay xaaladda siyaasadeed ee ku jirto in mowduucyadan oo kale dadka aqoonyaha ka iyo goobaha aqoonta lagu soo bandhigo aqoonta iyo buugga iyo khibraddu ay taalo la isku wadaarsado aragtiyo si loo helo xal waara oo ummadan gaarsiin kara meel ka wacan maanta meesha la joogo, xal la u heli kara is-afgarawaaga siyaasadeed ee marar fara badan ka dhaca golayaal hadday noqoto dhexdood iyo hadday siyaasiyiinta dhexdood hadday noqoto iyo hadday axsaabta iyo ururada siyaasadeed ee iminka doodu ay ka taagan tahay noqotaba. Bandhigga bugaagta ee Buurama waxaa lagu soo bandhigay bugaag fara badan, dhammaan waxaa yimid cid kasta oo buug raad kule ama daabacda ama qorta. Waxaan aad meesha uga maqnayn in dadka baahiyaha gaarkii ay kaalin weyn ay kaga jiraan arrimahan oo kale hadday noqoto ka qaybgalka.
Muuse, waxaad sheegtay in halkudhigga sanadkani uu yahay dowladnimo, maxaas leedahay doodahaasi maxay ka bedeli doonaan muranada siyaasadeed iyo mustaqbalka nidaamka dowladnimada?
Waxaan isleenahay in doodahan iyo doodahan xoogga badan leh ee ka socon doona maalmahan uu barnaamijkani socon doono bandhigga bugaagta ee Buurama wuxuu u ifin doonaa dad badan oo reer Soomaaliland ah, siyaasiyiin ah, golayaasha la doortay iyo kuwa lasoo magacaabay intaba ku jira, aragtiyada dadka bulshadu ay qabaan ay kala gedisan. Sidaa awgeed wuxuu dadka u sii dhaqaajin doonaa in xalka xalka iyo is-afgarad iyo horumar iyo deganaasho in laga gaaro siyaasadeed arrimaha iminka taagan, sababtoo ah dadku waxay isku fahmaan wada hadal. Si loo wada hadlana waxa weeyaan mar walba maaha in la yidhaahdo meelahaas ha wada maraan, laakiin waxaa dhici karta in sidoo kale golayaasha aqooneed haday noqoto meelaha hadda aynu joogno, jaamacadaha iyo wixii lamidiiba, doodo aqooneed inay sameeyaan si ay siyaasiyiinta iyo dadka hoggaanka jooga ay uga faa'iidaystaan. Marka mar walba aqoontu waa muhiim.
Maxaad isleedahay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan maxay ka faa'iidi karaan bandhigyada buugta lagu qabto magaalooyinka waaweyn sida imika boorama kale lagu hayo magaalooyin kalena lagu qabto waxaa ka mid ah sida ay bulshadu ka faa'iido
bandhiga buugaagta ee boorama mar walba waxa uu casuumaa aqoonyahanka iyo waxgaradka dowladaha jaarka ah sidaa awgeed si aan ugu kala faa'iideysano aan isku dhaafsano aragtiyooyin afkaar iyo khibrad cid walba waxa ay ku wanaagsan tahay in laisku wadaarsado waxaa nala jooga hadda dowlad deegaanka soomaalida wafdi ka socda sidoo kale jabuuti sidoo kalena gobolada kale ee soomaaliya qaar ka mid ah sidaa awgeed ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba waa isku mushkilad waa isku maxaa la dhahdaa dareen bay wada qabaan ha lagu kala horeeyo ha lagu kala wanaagsanaado horumar xagga siyaasadda iyo deganaanshaha iyo ha lagu kala sameeyo laakiin qaab fikirka ummadda soomaaliyeed marar fara badan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto way isku dhowdhowdahay wixii wanaagsan ee somalilan ay gaadho ee ka qabsooma waa wax dan u ah meel kasta oo kale oo ay Soomaali ku nooshahay in ay ka faa'iido sidoo kalena meel kasta oo kale oo Soomaaliya ay joogto waxa ay ku guuleysteen waa wax Soomaaliland iyo bulshadeeda u dan u ah in maxaa la dhahdaa aynu ka inaynu ka faa'iideysaa awgeed Soomaaliland tajribadeeda dowladnimo oo maanta dowladnimo lagaga hadlayo magaalada Boorama horena loogu soo aasaasay dowladnimada Soomaaliland ee magaalada Boorama fursad weyn bay maanta ay tahay in halkan doodahan ummad Soomaaliland iyo dowladaha jaarkiiba inay ka faa'iideystaan
kaasi wuxuu ahaa Muuse Maxamed Diirye oo ah madaxa hay'adda Xigma Foundation oo sanad walba qabata iyadu bandhiga buugta ee magaalada Boorama oo aanu ka wareysinay bandhiga buugta Boorama ee ka furmay maanta magaalada Boorama Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
Uganda ayaa waxa ay shaac ka qaaday in ku dhawaad kun askari ay u diri doonto dalka ay deriska yihiin ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo dhamaadka bisha November si ay qayb uga noqdaan ciidamo goboleedyo halkaas la geynayo oo taageeraya dowladda isla mar ahaantaasina la dagaalami doona kooxda mucaaradka ee Congo sida uu sheegay afhayeenka militariga dalkaas Uganda warbixin arintan la xiriirta oo ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaana la socodsiinayaa Ibrahim Hassan Danduray
gobolka ciidamada la geynayo oo ah gobol aan xasilooneyn kuna yaala bariga dalka Congo ayaa bilihii la soo dhaafay waxaa ka dhacay dagaal qaraar oo u dhaxeeya ciidamada Congo iyo jabhada M23 taas oo keentay in bariga Afrika uu geeyo ciidamo isku dhafa gobolka si ay markaasi u damiyaan gacanka hadalka ciidanka socday Kenya ayaa waxa uu tagay Congo 12kii bisha November waxaana afhayeenka gaashaandhiga ee Uganda Felix Kuliege uu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ciidamo ka socday Uganda ay tagi doonaan halkaasi waxaan sameynaynaa la talintii ugu dambeysay ee ciidamadeena ka hor inta aanan geyn bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ka hor dhammaadka bishan si ay ugu biiraan asxaabteena Kenya ee hore ugu sugnaa waxaana u direynaa ku dhowaad kun askari howlgalka ayuu yiri isagoo aan sheegin taariikhda saxda ah ee ay baxayaan ciidamada dagaalka ayaa dib u huriyay xiisadda gobolka iyadoo Congo ay ku eedeysay dalka yar ee deriska yihiin ee Rwanda in uu taageero kooxda M23 arrintaasi oo khubaro qaramada midoobay iyo saraakiil Mareykanka ay sheegeen bilihii la soo dhaafay Kigali ayaa beenisay inay taageerto kooxda M23 waxaana ku eedeysay Kinshasa inay gacansar la leedahay kooxda FDLR oo ah jabhadii hore ee Rwanda Hutu ee lagu aasaasay Congo kadib xasuuqa 1994 kooxda M23 oo u badan maleeshiyaad Tutsiga Congo ayaa waxa ay qabsatay dhul badan oo ku yaala waqooyiga gobolka Kivu iyagoo u jihaystay dhanka magaalada ugu weyn gobolkaasi ee Goma laba ilo wareedii militari oo Uganda ah oo arrintaasi la socday ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in Kampala ay goor hore u dirtay magaalada Goma kooxo sirdoon caafimaad iyo qalab si ay u diyaariyaan goobta la qorsheynayo in la geeyo ciidamada dalkaasi ee magaalada Goma kooxda M23 ayaa markii u horeysay soo caan baxday toban sano ka hor markii ay qabsadeen magaalada Goma sanadkii 2012 ka hor inta aan laga saarin laakiin kooxda M32 waxa ay soo noqotay dabayaaqadii sanadkii hore iyadoo ku andacoonaysa Kongo inay ku guuldareysatay inay fuliso ballanqaadkii ahaa in dagaalyahanadeeda lagu biiriyo ciidanka iyo cabashooyin kale. Ciidamada gobolka ee EAC ayaa la filayaa inay ka mid noqdaan askar ka kala socota dalalka Kenya, Burundi, Uganda iyo Suudaanta Koonfureed, laakiin tirada guud ee loogu talagalay ayaan weli la caddayn. Kooxda M32 waxa ay ka mid tahay ilaa iyo 120 kooxood oo hubaysan oo ka howlgala bariga Congo. Qaar badan oo ka mid ahna waxaa lagu xasuustaa laba dagaal goboleed oo iyagu dhacay dabayaaqadii qarnigii hore.
Warbixintii Ibraahim Xasan Danduray uu nala socodsiinayay waxaa diyaarisay oo qortay wakaaladda wararka AFP. habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad gurdho maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka, xubinta haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale. Hase yeeshee aan idin dulmaro wararkii ugu waaweynaa ee caalamka. Booliska gobolka Virginia ayaa sheegay inay baaritaano ku hayaan toogasho ka dhacday dukaanka la yiraahdo Walmart goor dambe oo talaadadii ahayd, halkaas oo ay ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac. Afhayeen wadle Booliska ayaa warbaahinta u sheegay in ay jiraan dad dhintay islamar ahaantaasina kuwo kaloo dhaawacmay, balse ilaa iyo hadda aanay bixinin tirada rasmiga ah ee dhimashada. Warbaahinta qaarse ayaa tabinaysa in ilaa iyo 6 qof oo ku jiro qofka weerarka geystay oo goobta ku dhintay. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa talaadadii shalay ogolaatay in dokumentiyadii canshuur celinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump lagu wareejiyo guddi ka tirsan aqalka wakiilada. Guddi hoosaad ka tirsan aqalka wakiilada ayaa tan iyo sanadkii 2019 baadigoob ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen dokumentiyada lacagaha canshuurta ee uu bixiyey Donald Trump muddo 6 sano ah oo ay ku jirtay 4 sano ee uu madaxweynuhu ahaa. Trump se ayaa isku dayay in uu arintaas ishortaago oo aan maxkamaddu isla mar ahaantaasina baaritaano ku sameynin guddigaasi aqalka hoose. Maxkamadduna wuu weydiistay in ay joojiso arintaasi bishii Oktoobar kadib markii maxkamadda gobolka New York ay fasaxday baaritaanka canshuurta Donald Trump. Dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 6.1 ayaa ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalka Turkiga saacadihii hore Arbacada, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 68 qof. Dhulgariirkan ayaa ka dhacay meel qiyaastii 170 kilomitir u jirta magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn waddankaas, halkaasoo si xoogan looga dareemay. Aljeeriyana waxay qorsheynaysaa inay kor u qaado miisaaniyadda ku baxaya waaxda difaaca ee waddankaasi oo ka badnaan doonta laba jibaar intii ay ahayd sanadkii 2022. Waxay qorsheynaysaa in sanadkan 2023 ay gaarsiiso ilaa iyo 3.186 triliyan oo dinaar, una dhiganta 2.8 bilyan, halka sanadkii hore ay ahayd 1.3 triliyan oo dinaar. Sida ku cad miisaaniyadda uu ansixiyay aqalka hoose ee baarlamaanka, aqalka sare ee baarlamaanka dalkaasi ayaa la filayaa in uu sidaas oo kale uu ansixiyo. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Dalka Qatar waxaa si xarraga leh uga soconaya koobka kubadda cagta adduunka oo markan ay ka qaybgalayaan dhowr waddan. Malaayiin qof ayaa ciyaarahan kala socda shaashada caalamka. Magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya goobaha dhalinyarada ay sida wadajirka ahi uga daawadaan ciyaarahan kubadda cagta. Wariyaha V O A Muqdisho ee arrimaha ciyaaraha Mahad Cali Xidir ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray.
Waxaa si habsama leh u socda koobka kubadda cagta ee dunida ee World Cup-ka, kaasoo la mariyo heerkiisa guriyada. Halkani waa xarunta Tawaad oo ka mid ah goobaha dhalinyarada isugu yimaadaan isla markaana ay ka daawadaan kulamada ka tirsan koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar. Haddaba waxyaabaha ganacsi ahaan uu kusoo kordhiyey daawashada koobka adduunka waa Tanashaad Cabdi Fiidow oo ah gabadha maamusha xaruntan lagu daawado koobka adduunka.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waan idin salaamay dhammaan dhegeystayaasha VOA. Waa ujeeddaa xarunteena waxay leedahay noqotaa meel aad u wanaagsan oo weyn oo cafeteria ah ciyaaraha adduunka aad baa looga daawadaa. Isbeddel weyn ayaa ka sugan maasha allah sidii u bilowday ciyaaraha adduunka aad baan u dareemaynaa isbeddelka ka socdo. Maasha allah dhalinyaro badan ayaa ku caweysa u imaato oo ku daawato ciyaaraha. Xiiseynteeda qofkii arkay ayaa unbaa ka sheekee karo. Amnigeeda oo aad baa loogu daawado ciyaaraha meelo badan lagu faaqideeyo aysan ahayn waxaan haddaad cusub annaka aad bay isu keen bedeshay aad baa looga daawadaa waa lagu imaadaa waa lagu caweeyaa. Waad ka sheekee kartaa adigaba haddaad aragtid
dhalinyarada ku dhaqan Muqdisho ee halkan yimaada ayaan weydiiyey su-aal ah in lagu daawado ciyaaraha xaafadaha iyo xarunta Tawaad xiiso ahaan waxa ay ku kala duwan yihiin.
Magacaygu waa Sahal Cabdullaahi Wardheere, waxaana kamid ahay dhalinta maalin walba si joogto ku caweysa meeshaan. Weyna u dhexeyso waayo markaa meesha imaato waxaa dareemaysaa jabi degan, neecaw fresh ah, iyo inaan waqti la qaato asxaabta iyo dadka kugu dhow. Waana meel aad u qurux badan oo jabi degan. Aniguna waa jeclaa mar walba inaan meesha imaado oo jawi ku bedeshto. Horeyntii ciyaaraha waagi hore iyo hadda xiiso badan leeyihiin waayo waagi hore dad kooban aan daawan jiray, laakiin hadda qof walba ama dhalinyaro walba wiil iyo gabarba aad ubata, inkastoo sanadaha dambe gabdhaha aad ay u xiiseen ciyaaraha inay daawadaan. Waana wax qurux badan inaad caalamka la socotid, inkastoo waddankeena oo ka mid ahayn, laakiin waxaan jeclaan lahaa inay waddankeena ka mid ahaan, markaas xiisaygu weyn oo dhici lahaa. Laakiin hadda wadamada qaar oo kaleeto hadda aniga waxaa wataa Sacuudi Carabiya, waxaan jeclaa inay koob ka qaado maadaama uu yahay waddan islaami.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Mahadsanid aad baad u mahadsantihiin VOA. Magacaygu waa Cadnaan Xaaji Axmed. Haddii aan ka hadlo Tawaad Plaza, waxaan ku daawanaa ciyaaraha si xamaasad leh oo deganaan ah, waxaana inoogu bilaabmeen si xaqab wanaagsan qolooyinka aad iyo aad u kala duwan yihiin markii guriga la joogo iyo markii meel aad joogtid meherad ah. Tusaale ahaan, guriga markaad ag joogtid sawaxanka uu ku degan yahay qeylo badan ma jirto, maxaa la yiraahdaa isdhiirinaasho ma jirto, laakiin markaad joogtid meel oo meherad ah waxaad dareemaysaa qofka ku ag fadhiya ama kaa horeeyo inuu lid ku yahay kooxda adiga aad taagantahay mana kooxda kale uu ka soo horjeedo. Marka way kala xamaasad badan yihiin, waxaana dareemi karo qofka dhex taagan meherada markuu ka daawanayo waa sida garoon adigoo dhex fadhiyo kaleeto.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waa caasimadda kaliya ee aan laga helin shanuumiin laga daawado ciyaaraha tan iyo 2006 oo ay joojiyeen ururkii maxaakiimta Islaamiga, taasoo lagu daray in deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab ay mamnuuceen daawashada ciyaaraha koobka adduunka. Mahad Cali Xidir, VOA, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal Mahad. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inala socodsiinayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar oo ku soo biirayay bahda halabuurka iyo suugaanta Soomaaliyeed, waxaana dhalintaasi qaarkood ay curiyeen maansooyin isugu jira gabayo, geeraaro, guurow iyo heese ka duwan qaabkii ay waxay curin jireen abwaanadii hore. Haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa halabuurka Soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca horumarka ama dib u dhaca? Waa mawduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cali Deeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka tirsan gabyaaga da'da yar ee waqtiyadii ugu dambeeyey soo kacaamay. Waxaana hadalka ku horeynaya abwaan Cali Deeq.
Dibudhac weyn baa ku yimid oo qayb ka ah dibudhaca ku yimid iyo hoosudhaca ku yimid af Soomaaliga, aad bay hoos ugu dhaceen xagga tayada iyo xagga saameynta. Intaba sabab badan bay leeyihiin. Waxaa jira halabuurkii hore Soomaaliyeed wuxuu lahaa hidaraac, halabuurka maantana badankiisu waa hawaraac baan oran karaa. Labo, halabuurkii hore dad waxay ahaayeen shirraban oo tartamo soo geli jiray oo caddaymo iyo maxaa ku dhaa la hubay, kuwan maanta yana iyagaa macnaha iskood abwaano u qaadanaya, macnaha way billaqaysteen qaarkood magacii abwaanada. Markaasi waxay sheegayaan wax aan u qalmin magac iyo macnaha wax soo saar midna ma lahan, suugaantooda saameyn male jahawareer bay bulshadii ku rideen waxay qiimo tireen magacii xitaa suugaanyahanada qof aan badaha maansada aqoonin oo aan gabay geeraar shirib saar dhaanto kala saari karin ayaa wax ku leeyahay abween baan ahay bulshadiina ma kala saari karto nasiib darada kale oo dhacday waxay tahay annaga hal abuurkii hore way naga nasiib badan yihiin waxay haysteen dowlad waxay haysteen garab waxay haysteen maxaan ku idhaahdaa meel qofka wax ah wixiis ku soo bandhigo laakiin meeshan lama kala yaqaano lama kala garan karo qofka abwaanka oo dhabta iyo abwaan u ekaha
haye cabdimahad kuma raacsani walaalkay cali deeq saas inay tahay waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo oo muuqda uu gaaray hal abuurka soomaalidu dhanka suugaanta anigoo deliishanaya ninka hal abuuraya maanta hal abuurka ahoo gabayga tirinaya ama maansada kala tirinaya waa nin aqoonyahana soo u badan yihiin waa niman heer jaamacadeed ka soo wada baxay waa niman la socda ama gabdho la socda wax kastoo caalamka ka dhacaya xilligii hore laakiin qofka gabyayaahu halkii dhaqan oo miyiga ka jiray unbuu yaqaanaa kaas unbuuna wax kasta ku salayn jiray markaan u fiirino hadda waqtiga la joogo iyo waqtigii hore dowladi ma wada jirin waqti aan dowladi jirin bay la soo maray suugaantu soo martay waxaa laga hadli jiray fekerka gabyaagaasu uu hanka gabaygu uu ku dhisaya hul ku salaysnaa reerkiisa iyo deegaanka iyo sida uu qabaailada soomaalida isku dagaalaan cilmi buu ku gabyayaa gabyaaga hadda gabyayaa iyo qaacido tixan oo uu soo qaato oo caalamka ka jirta aan ku salaysnayn berinka reerkiisu degan yaha keliya marka loo fiirsho dadka hal abuurka ahoo gabyaaga hal waxbaa ka burbursan oo ah kaabayaashii suugaanta oo ah dowladdu xilligay jirta dowladdu ayadu ma gabyi jirin waxna ma curin jirin gabyaaga wax curin jiray weliba gabyaa aan yuraaraysan bay ahaayeenoo dowladda ku xiran waxay dowladdu tiraas hadda laakiinse gabyaa fekerkiisa saxdaaho xorta ka hadlaya bulshadana middii taag daran iyo meelaha ay dulduraalka ka leedahay si buuxdo u tilmaamayo cilmiya u tilmaamayo
cali deeq waad maqlaysaa saaxiibka waxa uu leeyahay abwaanadii hore maansooyinka ay curin jireen waxa ay inta badan ku saabsanaayeen arrimaha miyiga iyo dhaqamadii hore adiga ma ku raacsan tahay
runtii lama odhan karo abwaanintii hore waxba maysan aqoonin sida walaalkay uu yidhi maaragtay cabdimahad riwaayadaha matal raggii sameynaya qaar badan oo ka mida brofesorrey ahaayeen waxaa ka mid a xasan sheekh muumin oo kale riwaayadii magaceedu ahayd shabeel naagood nin aqoonyahan u ahaa mutacalima cali sugle nin aqoonyahan mutacalim u ahaa yuusuf xaaji aadan nin aqoonyahan mutacalim u ahaa macnaha hal abuurkeennii waxay ahaayeen dad mutacalimiina gaariya wuxuu ahaa brofesor buu ahaa marka lama oran karo haddii layska dhaadhiciyo macnaha hal abuurkeenii hore waxba maysan aqoon dhaqanka keliya yaqaaneen iyo baadiyaha arintaasu waa macnaha waa gaf weeyaan midda kale ilbaxnimadu ma ahan inaad dhaqankaagii ka cararto dhaqankeennii iyo miyigii iyo nolosheennii waxay ahayn ilbaxnimo aan leenahay
haye cabdimahad hal abuurka maanta joogaah lagama dayrin karo oo waa hal abuur heerkii ugu wanaagsanaay suugaanta u curiya dadkoodana ugu soo gudbiya weliba ayagoo cilmiyeynaya oo dad cilmi leh oo heer jaamacadeed wada ah inay bulshada u soo bandhigaan dadka soomaaliyeed hal abuurka iyo erayada suugaabaysan oo isku aadan oo cilmiyeysan oo dhallinyarada hadda joogto gabyaagaahu u soo gudbinayso inay u dhaga nuglaadaan dowladduna nimankaa dhallinyarada ah oo u taagan had iyo goor inay bulshadooda horumarto oo dowlad mida dal ku yeesho oo ummadda soomaaliyeed midowdo inay garab siiso waxaana la dhihi karaa waqtigan horumar aad iyo aad u ballaaran buu sameeyey hadday noqon lahayd xaggii cilmiga iyo xaggii curunta iyo xaggii waayo aragnimada
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cali deeq
xalku wuxuu yahay horta marka ugu horeysa dadka hal abuurka ah oo dhallinyarada in ay bartaan miisaanka maansada ama tixda noocyada kala duwan oo tixaha waxay leeyihiin miisaan ama bardaan ay iska maxaan ku yidhaahdaa hubiyaan maansadooda inay jaban tahay inay deelqaaf tahay inay laaxin ku jiro horta inay ishubiyaan marka hore isshirabaan markay ishubiyaan inay waxay hubaan ay dadka keenaan oo ay iska daayaan indhacdayga hal abuurka maanta qaar badan oo ka mid a waxay dheeriyeen alaabuurkii hore indhaaday iyagoo aan sax karin maxaa ku raa xarafka iyagoo deelqaaf ku heesiya ama ku gabayaya iyagoo aan ilaalinayn anshixiyo waxyaabo moogtay laga dhowsan jiray afka ku qaawinaya ayay maxaa ku yiraahdaa fagaare imaanayaan marka waxaan soo jeedinayaa in afka Soomaaliyeed la xoojiyo hal abuurku inuu ku kalsoonaado afkiisa uu aaminsanaado kuna kalsoonaado in af Soomaaligu uu yahay hodan uusan u baahnayn erey qalaad in loo soo irgudo macnaha waa la yaab in dadka qaarkii ay aaminaan in maartay ay ku qasban yihiin inay ereyo qalaad suugaanta u isticmaalaan aniga waxaan qabaa arrintaas inay ceeb tahay ha laga waantoobo ha lagu daydo halabuurkeenni hore hidiyo dhaqankeenni ha la raaco diinta islaamka anshaxeeda ha la ilaaliyo ummadnimada hal isku soo jiido
cabdimahad dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku waa iska muuqdaa inta salaanta ka shaqaynaysa oo tiro badan oo wax walba oo ay samaynayaan tusaale yihiin iyo qaacido cilmiyoon bari laga maarmay dawladdu inay waxoodana qorto si ay jiilalka ka dambeeya wax ugu noqoto dadkii horena waa aabayaasheen waa awowayaasheen qeyr allaha siiyo allahana u naxariistee waxaan oran lahay dhaqankoodii intii wanaagsanaydna aan uga daysanno qabiil iyo reer iyo gabay waxaa ka hadlaya in la islaayo inaanan ku daysane aan ku daysanno gabayada cusub oo cilmiyeysan oo bulshada loo soo bandhigay
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay abwaanada kala ah Cali Deeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax tan iyo kulanti dambe nabadeen
aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xilladan kala dhageystaan Faadumo Yasiin Jaamac ayaa inala socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska sanadihii u dambeeyay waxaa soo badanayay in dadka Soomaaliyeed ay isticmaalaan cunista dalagyada ka soo go'a beeraha dalka sida haruurka digirta galleyda macsarta iyo wixii la mid ah hase yeeshee wax soo saarkan waxaa saameyn ba'an ku yeelatay abaartii u dambeysay ee sanadka si guud uga dhacday Soomaaliya hoos u dhaca ku yimid wax soo saarka beeraha ayaa sababay in ay kordhaan qiimaha lagu kala iibsanayo dalagyada beeraha haweenka ka ganacsada dalagyada ka soo go'a gudaha waddanka ayaa sheegay in iminka ay ka soo waaridaan dalka dibadiisa
ay walaal waxa la yiraahdo Cabdullaahi waxa ka ganacsada alaabta saliidda qaxwaha maxaan ku raaday digirta ila haruurada waxa san hoggaan xasan jiray ganacsiga intii dibku ka dhacay koonfur dhibaato weyn baan laga soo gaartay xoolo baan ugu qaliyoobay waxa wax soo gudba hadda ma jiraanin waxba waxay ka yaryihiin kiishki ku fadhiyay 25 ka konto baan siisanayna digirtu 35 baan siisan jiray hadda 93 bay maraysa dhibaato weyn ba halkaan naga saameysay ilaah baan u sheeganayna marka waxa weeye
haday mise bilood baan wax ku yimaa
sadda hadda salaaba bilood hadda wax dhiba iman aniga wax laba bilood iba iman hadda waxna wan ma dirsan sababtoo ah ma aamini karo xoolahi baba aamini karo balad weyn waa meshii digirta iyo haruurka iyo maxaan ku iraadayay macsarta iyo waxas nooga iman jireen wax hadda noo yimaada haba yaraatee ma jirto
macsarta kala xageedii ka iman jirtay
macsarta balad weyn nooga iman jirtay jawhar bay nooga iman jirtay koonfur bay nooga iman jirtay maba hadda kiishku waag hor waxaan siisan jiray jirgaanko waxaanu siisan jirnay 103 sagaashan iyo 500 buu hadda maraya maba lahaa lama bahayo maba lahayo abaaraha markii hore jiray adana dhibka ay dagaaladaas waxa saagalay waxa weeye maba hayno hadda xaaladu waxay taagan tahay dadkii ka ganacsan jiray qalaabta qaleelka ah qaadan jiray goboladaas kale hooyooyinka magaalada waxa soo dhab waxiga qaadan jirtay haddana waxa weeye de maxaa bal qaataa xajir maxaan bal qaataa maba hayno kiish kiila digirahay baa waxa maraysa $2 iyo barru halka doolar ha jirtay mana hayno
saadana Ismaaciil liig balayda aniga aan ka ganacsada digirta sareenka haruurka galleyda salbukada sicir barar baana ku yimi gawaaridoo qaaliya dareewalladoo la cadibaayo dareewalladoo ka dacwoonaayo cadib iyo tacadi iyo gaariga tayarka gortila dhaqayaro $200 keen lagu leeyahay basasha waa ka ganacsanaa iyaduna waa la mid sida noogu wareegayaano noo leeyihiin maad wax naga dhintaan anaguna wax kama dhimi karo hooyadi baa qaali naga gadan dareenku waa la kadaalika wuxuu ka yimid wuxuu ka imaan jiray ukrain ha dagaalka ukrain baa shaameeyey siday ka imaan jiray dubay baa wadamada u kala diri jiray waa gartay bal digintoo kale kiiska saddex bilood ka hor maxaa iibin jireen maantana maxaa iibisaa maagu lixdan baan iibin jiray haddana boqol iyo waxaan iibinayn $4 dalkeena waxaa kasoo goyi jira digirta haruurka macsarta qiimo jaban baad ku heli jirteen marka maxaa sababay hadda in la waayo waxaa keenay sicir bararka dagaalada adduunka ka jira baa saameeyey waxaa saameeyey abaaraha safaad masdolar baa haddana $2 bay maraysaa $2 bay maraysaa nin waliba ma gadan karo sidoo kale baadweyne waxa waxay ka yihiin baa ka yimaada dubay digirta dubay bay ka timaadaa salbuka dubay bay ka timaadaa mishirta dubay bay ka timaadaa macsarada waxaa laga sameeyaa sisintaa laga sameeya sintu mana leelo jeleena lama goyn karo sisintaa laga shiidaa sintina lama goyn karoba iyadabaaba layska daaya khadkaba ka baxa
haween badan oo noloshoodu ay ku tiirsanayd isticmaalka mirahan iyo inay sii iibiyaan ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska uga waramay dareenkooda ku aadan sare u kaca ku yimid dalagyada beeraha
magacayga waxa weeye faadumo cali maxamed waxay noo saamaysay digirta haruurka galleyda macsarada kulli way kaceen qiimihii la siisan jiray qiimo ka badan bay noqdeen ma garata ha walba iyagaa loo carari jiray oo la cuni jiray markii hilibku kaco marka khudaartu kacdo haddeer iyagii waxba ka raqiisay iyagii baa wax walba ka sharab maray oo qaali noqday waxa weeye haddeer khudaartaaba ka raqiisisan hilibkaa ka raqiisisan iyaga aada iyo aada baa xaaladooda u adkaatay marka
caadiyan qoysasku xilliyadee isticmaali jireen
haddeer dadkii gaas baa ku dhacay dadkii suugadii waa naceen dadkii yaanyadii waa naceen haddeer waxaaba laga dhigtay in digirta haruurka sareenka laysku shiito baastada laysku dara laysku shiito oo laga dhigto boorash in haruur iyo laysku dara digir oo laysku karsado haddeer ummaddu waaba ilbaxdo dadki dee xanuunaa iskaga dhacay waa laga kaaftoonay suugadii aadbaa waxaa loo danaynayaa dalagga waddanka kasoo bixi jiray laakiin maanta dalaggii waddanka ma yaal
marka soor ahaan baa u isticmaashaan
haa waa isticmaalaa magaleyda waa soor baan ka dhiganaa waa la jajabiyaa inta la ilbixiyo maxay tahay digirta sidoo kaleeto iyadana digirta iyo sareenka waa la isku daraa salbukada habeenkiiyo subaxdii baa la isticmaalaa maxay tahay digirta tan badhanbadhanka kulli waxaa haddeer dubay bay noqdeen kulli inay ka yimaadaan ama etoobiya
magacaygu waa faadmo cabdirsaaq axmed waxaan joogaa magaalada goosaaso qolal waxaan iibin jiray hadda waxma iibsho laakiin waxaan iibin jiray qallaylka sida haruurka galleyda shalambukada misirta waxyaalahaasaan iibin jiray duru ka jira awgood iyo abaarta dhacday awgeed waan joojiyay hadda sababtoo xaafadahaan geyn jiray qaali bay wixii noqdeen anigi qaali bay igu imaanayeen dadkina qaali laba jeer qaali ma gadno oo dadkii bakaarada aan dhigi jiray qaaligii waa bakaaradu waa qaadan waayeen waxay saamaysa inta hadda abaarta jirtay haddeer in sanad ah waxuma gadin sababtoo waxaan ugadi waayey wixii aniga qiimo munaasiba bay igu imaan jireen dadkana wax munaasiba baan ka siin jiray dadkii wixii hadda wax marayaa kiiskii digirta wax maraya $100 $110 $105 hadduush $105 gaaray maalinta wala $120 buu gaaray kiiladii $2 baa laga dhayay kiiladii dadka masaakiinta xaafadaha ugu geyn jiray $2 ma qaadan karaa haruurkii sareenkii waa la waayey haruurkii haddeer oo kale waa qaali wax la gadi karo maleh haa qoysas badan baa igu tiirsanaa qoysaskii badan waa ka wada fariisteen wax la gadi karo maaha
dalagyadii kasoo go-i jira gudaha soomaaliya ayaa iminka ganacsatadu waxa ay kasoo waaridaa dalka dibaddiisa taasoo sababtay in qiimaha uu sare u kac ku yimaado barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe nabadgelyo
faadumo yaasiin jaamac aad bay u mahadsantahay dhegeystayaal markana aan idin dulmaro wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha gruubka e ayaa xulka dalka jaban waxa uu ka yaabsaday xulka dalka jarmalka waxaana looga awoodranada waddanka jarmalka 2-2 ciyaar goor dhow soo gabagabowday jarmalka inkastoo gool uu ku hormaray oo uu rigooro u dhaliyey ciyaaryahan iki gondwan daqiiqadii 33-aad ayaa waxaa berberiyey ciyaaryahanka dwan daqiiqadii 57-aad asano ayaa daqadii 83aad gool kale qurux badan xulka dalka Jabaan u dhaliyay, taa oo ka dhigaysa in xulka dalka Jarmalka guuldaro mar kale uu ku bilowdo koobka kubadda cagta adduunka laba sano isku xigta oo sanadkii 2018 gruubyada uu ku haray hase yeeshee guuldaro ku bilowday. Gruubkaasi waxaa kulan kale oo xiiso badan hadda nasiino lagu kala maqan yahay dalka Spain iyo Costa Rica. Xulka dalka Spain ayaa 3 gool iyo waxba ku haysa xulka dalka Costa Rica. Ciyaaryahanada kala ah Olimo, Asensio iyo Fernando Torres ayaa u dhaliyay 3 gool. Torres rigoore ayuu dhaliyay, goolka uu dhaliyayna wuxuu ahaa rigoore, taa oo ka dhigaysa in 3 gool iyo waxba ay hadda labada kooxood ku kala mareen nasiino, soo laabashaduna ay qadar daqiiqadaha ka harsan tahay. Morocco iyo Croatia ayaa gruubka F barajo Every Everest la galay oo isla dhaaf waayey, iyadoo ciyaarta markay dhammaato ay sidoo kale ku xigi doonto ciyaar kale oo gruubka F ay dheeli doonaan dalka Belgiumka iyo Canada. Natiijooyinka iyo waxyaabaha kusoo kordha barnaamijyadeena dambe ciyaaraha ay ku dhigaysan doontaan Britole, kulamo xiiso badan ayaa dhici doona. Sidoo kale gruubka G Switzerland iyo Cameroon ayaa dheeli doona Brazil oo ka mid ah dalalka loo saadaalinayo koobkan, ayaa la ciyaari doonta Serbia. Uruguay iyo South Korea ayaa dheeli doona Portugal, waxay la ciyaari doontaa Ghana. Kulanka ugu horreeya berri la ciyaari doono waa Switzerland iyo Cameroon. Dhegeystayaal, waxyaaba kusoo kordha sidaan idin ballanqaadayba barnaamijyadeenna iyo idaacadeena dambe ayaad ku dhigaysan doontaan. Markan dhinacii heesaha aynu jaleecno, nala dhegeystaa fanaanadan Macdegan iyo Cabdirasaaq Anshax.
Aigo en maha, a tu punta y duen mal. ayaanahay nin guurkaaga jecel baanahay ugu aya adigee gacantaada 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 gacantaada
waa tahay dhegeystayaal heesaasi gabagabo waxay u ahayd idaacaddeenna caawa iyo dunida anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo beritol aroortii hadduu ilaa iraahdo lixda iyo barka intaan hawada ku kulmi doonno waxaan idinka tegayaa dhammaan aadmaa.